Подкасти «Свободи» під Лукашенком. Як починалося і чим завершається перше чвертьстагоддя з Олександром Лукашенком. Подкаст Сергія Навумчика про найновшу історію Білорусі.
На початку цитата. Кажуть, ось не дай Бог, тут Лукашенко ще з'явиться на російській політичній сцені. На що я завсёди кажу? Вавков бояться, у лес не ходить. Конец цитати. Гэтак Олександр Лукашенко патлумачыў выказванне адносна ягоных прэтэнзіяў на Крэмль у інтэрв'ю праграме «Сёння» расійскай тэлекампаніі НТВ 9 верасня 2002 года. На той момант кіраўніком Расіі амаль 3 гады быў Уладзімір Пуцін, адразу пасля абрання якога лічылася, што марам Лукашэнкі пра расійскі трон надышоў канец. А вось жа не канец. Маскоўскіх ваўкоў Лукашэнка не баяўся. Гэтак ён казаў, паўтараю, у 2002 годзе. 6 гадамі раней, у 96-м пры Ельцыне, Лукашэнка грунтоўна рыхтаваўся замяніць яго ў Крамлі. Я не буду тут цытаваць шматлікія сведчанні тагачаснага атачэння Лукашэнкі, якія пацвярджаюць ягоныя намеры заняць вышэйшую пасаду ў Крамлі, натуральна, праз аб'яднанне Беларусі і Расіі. Іх лёгка знайсці і адпаведнай літаратуры цяпер ужо, дзякуй Богу, багата. На тое, што гэта аб'яднанне не адбылося, паўплывалі некалькі фактараў. Але не ў апошнюю чаргу – падзеі вясны 96, калі дзясяткі тысяч людзей выйшлі на вуліцы Менску менавіта ў знак пратэсту супраць аб'яднання Беларусі і Расіі. Як жа пачыналіся і разгортваліся падзеі? Вярхоўны савет 13-га склікання пачаў працу 9 студзеня 96 года. Адпаведна, ў гэты дзень спыніліся паўнамоцтвы парламенту папярэдняга склікання. У новым вярхоўным савеце ўжо не было дэпутатаў апазіцыі БНФ. Спроба Беларускага народнага фронту правесці ў дэпутаты сваіх кандыдатаў, у тым ліку і Зянона Пазняка, зробленая на давыбарах у лістападзе-снежні 95-га, натыкнулася на сцяну ўладнага супраціву, збудаваную з фальсіфікацыяў ды іншых парушэнняў выбарчага заканадаўства. Афіцыйная прэса, ды і не толькі афіцыйная, паздзекаваліся з лідараў БНФ, маўляў, іх час прайшоў. Ну а чый жа час надышоў? Я быў у якасці журналіста на першых паседжаннях Вярхоўнага Савета 13-га склікання, у кулюарах, у саму авальную залю пропуск мне не далі. Некалькі ўласных назіранняў тых дзён. Паседжанні Вярхоўнага Савету праводзіліся па-расейску. Усе дэпутаты, за выключэннем Павла Знаўца і, магчыма, яшчэ аднаго-двух, прамаўляюць па-расейску. Дэпутаты не хочуць абвастраць адносіны з прэзідэнтам, у тым ліку і новаабраны спікер Семён Шарэцкі, прадстаўнік аграрнай партыі, які ў часе выбараў лаяў нацыяналістаў за развал Саюза і радаваўся вяртанню прасавецкіх сімвалаў. Вось красамоўны эпізод з рэпартажу Галіны Айзенштадт.
Сённяшняга дня уведзены новы рытуал уваходу прэзідэнта і старшыні Верховнага Савета ў залу парламенту. Усе дэпутаты на сваіх месцах у чаканні. І вось у адчыненыя дзверы, крок у крок, побач, ідуць Александр Лукашенко з Семёнам Шарэцкім, як быццам на урачыстай цырымоніі, ці то ў замежы, ці то сустракаючы гасцей у сябе дома. У такім жа парадку абодва кіраўніка і выходзілі з залы падчас перапынку паміж пасяджэннямі, такім чынам публічна дэманструючы згоду.
Такім чынам, паміж спікерам і прэзідэнтам – згода. Ну, а якая ж сітуацыя была з дэмакратычнымі дэпутатамі? У інтэрв'ю «Рада Свабода» лідар аб'яднанай грамадзянскай партыі Станіслав Богданкевіч выказаўся за канструктыўную апазіцыю. Канструктыўнасць своеасабліва праявілася ў часе мітынгу 15 сакавіка, прысвечанага Дню Канстытуцыі, які быў арганізаваны АГП, але ў якім узялі ўдзелы прадстаўнікі Беларускага народнага фронту. Вось пра які эпізод распавёў на «Хвалях свабоды» Алесь Хмельніцкі.
Юры Хадыка, намеснік старшыні Беларускага народнага фронту, аднак не выказаў асаблівага аптымізму на конт дасканаласці, існуючы ўжо 2 гады беларускай канстытуцыі, і акцэнтаваў увагу на здачу суверэнітэту шляхам здачы канстытуцыі.
Мы бачым, што гэты 2 гады стали довольны. что я силы и в першую чергу у виконавчої влади, які не спиняють конгрузи, нахабні атаки на Конституцію, і мета у них одна, щоб усталювати авторитарізм. Тиранію новоросту, нецивілізованою, тиранію, яка поражає кожному з нас, і це відчуває кожен чоловік, тому я протягуюсь у збіднінню нашого народу. Як узростають спроби подавити всілякові намагання відстояти свої прави. Влада боїться і має для цього повну підставу. Не віриш на те, що сьогодні холодно, не віриш на те, що в нашому громадстві за відчування безперспективності панує поранішому апатія. Ми повинні збиратися і збиратися, тому що є тільки один зародок. Гэту владу примусить делать что-нибудь, робить на корысть нашего народа, выполнять законы, профессионалы. Одна с вами только заверит, что повинны это разуметь. Нет никаких добрых старов, никаких добрых президентов. Президент готов продать нас с вами с потрохами, продать все интересы, какие имеет белорусский народ. Це безумний ідея здійснення російський трон. Йом чоловік, який не має розуму. І про це надо говорити. Шановні колеги, я хочу тільки, щоб у наших серцях свіла любов до нашої родини, щоб ми були готові віддати наші сили на те, щоб Ірак зняла. Живе Білорусь!
Пасля гэтага выступу Міхаіл Пліска, адзін з арганізатараў мітынгу, верагодна баючыся адказнасці за радыкальныя тэзы Хадыкі, папрасіў не паддавацца на правакацыі, выконваць грамадскі парадак, бо побач людзі ў цывільным, якія ўсё запішуць і дакладуць, куды патрэбна.
Разлічваць, што Вярховны Савет з першых дзён будзе супрацьвагай выканаўчай уладзе, не выпадала. У таких умовах адзінай сілы, якая без усялякіх агаворак выступала супраць Александра Лукашэнкі, рабіўся Беларускі народны фронт. І пачаў БНФ з таго, што сучасныя паліттэхнолагі назвалі б раскручваннем сітуацыі, а менавіта з падрыхтоўкі да масавых вулічных акцыяў пратэсту праз нешматлюдныя пакуль пікеты. Вось фрагмент рэпартажу «Свабоды».
Не атрымаўшы прадстаўніцтва ў новым Верховным Савеце, Беларускі народны фронт распачаў карыстаць з непарламенцкіх сродкаў масавай працы з насельніцтвам. Сёння ў Менску выстаўлены два пікеты БНФ з нагоды пратэсту супраць перадачы ва ўласнасць расійскім фірмам беларускіх нафтаперапрацоўчых комплексаў. З месца падзеі гаворыць Галіна Прыгара.
Як вядома, у апошні час урад прэзідэнта Лукашэнкі падпісаў два пагадненні з рознымі расійскімі кампаніямі, згодна з якімі 51% акцыяў Мазырскага нафтаперапрацоўчага завода перайшлі да расійскай кампаніі «Слаўнафта». 74% акцыяў беларускага аб'яднання «Нафтан», а гэта Наваполацкі нафтаперапрацоўчы завод ды заводы нафтахіміі, пераходзяць расійскім кампаніям «Лукойл» ды «Юкас». З гэтай нагоды грамадскі кабінет ВНФ прыняў заяву, у якой падкрэсліваецца, што эканамічная бяспецы ды развіццю Беларусі нанесены каласальныя эканамічныя страты, якія ацэньваюцца ў мільярды даляраў. Не маючы выхады не толькі на парламенцкую трыбуну, але і ў тыражныя газеты ды тэлебачання, Беларускі народны фронт распачаў серыю акцыю інфармавання насельніцтва аб сапраўдных працэсах, што ідуць сёння на эканамічныя прасторы Беларусі. Выступаючы учора ў эфіры беларускага тэлебачання, прэзідэнт Лукашэнка з нагоды перадачы расійскім фірмам беларускай уласнасці цынічна заўважыў: «Нічога не зменіцца, вышкі ды заводы расіяне да сябе не перавязуць, толькі нашыя людзі будуць больш грошай зарабляць». Што на гэты конт думаюць удзельнікі сённяшніх пікетаў? Гаворыць актывіст ВНФ Алесь Беляцкі.
На самой справе ні слова пра тое, куды пойдуць прыбыткі ад гэтых заводаў. Сума тут фантастычная. для нашей Беларуси, по подликах наших специалистов, нафтохимичный комплекс как раз является тем звеншаком, за кошт которого можно вытягнуть всю нашу промысловость того кризиса, яким она зараз находится. Эти комплексы зараз прибытковы, а при певной реконструкции, на якой згодны заходние фирмы, можно отримливать фантастичные прибытки из этого комплекса. И он продается во власность приватных российских фирм. Таким чином отримается оккупация Беларуси, мы лишим, не с допомогой зброї, а экономичным паузышим шляхом.
Тут же на пикете я встретила экономичного оглядальника газеты «Белорусский рынок» Андрея Потребина, який, до речи, русский по национальности. Вось ягоная думка.
Эта сделка, если говорить по «Славнефти», может принести определенную выгоду, но «Лукойл» и «ЮКОС», очевидно, эти сделки заключены поспешно с целью обеспечить сиюминутные потребности в поставках нефти. То есть вот на эту сложную зиму и на этот год Беларуси нужна эта нефть, и правительство пошло на то, чтобы эти поставки были обеспечены, пусть за счет такого акционирования «Нафтана». С другой стороны, это результат того, что не удалось привлечь зарубежные инвестиции на реконструкцию этих нефтепромышленных гигантов. Сначала предполагалось, что эти инвестиции будут привлечены из Германии, из Соединенных Штатов. Однако это не удалось сделать. Вот теперь выход нашли в том, чтобы пытаться привлечь эти инвестиции из России, соответственно, расплачиваясь за это.
А что думают простые прохожие, якія даведаліся з інформації на пікеті об апошніх погадненнях нашого ураду? Я усім задавала одно питання. Як ви особисто ставитеся до передачі майомості білоруського нафтоперепрацовчого комплексу во власність російських фірм? Ось вони відкази наших людей.
Отмовно, вельми отмовно. А що ви ще хочете? Хотілося б, щоб наше оставалося у нас. Ми все і так передаємо Росії. І, собственно, ви знаєте, хотелось бы, чтобы Беларусь была Беларусью. Мы же не предаток России, а я думаю, что мы настоящая нация, которая должна быть все свою. Продаем и все, все продается.
Ну что говорить, города и все. Толку мало, бороться невозможно. Вельми тяжко и смутно читать вот гэтые написания. Отдать дарма и голодать, обнищить нас, обокрасть нам пенсию, зарплату, усё наша приватность и построить коттеджи, и никого не судил Лукашенко, как говорил, что это усё наше. Где ж оно наше? Нафту отдать, а мы платим сколько за яе. Погубили нас, погубили.
Натурально рентабельные предприятия повинны давать доходы в бюджет Беларуси. Позбавление контрольного пакету акций нафтоперепрацовчего комплексу станется початком захопу белорусской экономики мощным российским бизнесом, а потом нас, наши банки и фирмы, российский капитал поглыне у момент. Об этом сегодня задумываются и белорусские бизнесмены, далекие от рычагу экономики. Галина Прыгара, Радио Свобода, Минск.
У середине соковика Державная Дума России проголосовала за денонсацию беловежских погоднений. Гэтае рашэнне про коммунистичного российского парламенту было негативным успринято керовниками СНД, у тым ліку и Лукашенком, и, зразумела, Борисом Ельциным. Але хутка выявилось, что коммунисты сгуляли на опередження. Ельцин сам планировал выступить с инициативой не денонсации того, что сам подписал в Искулях, а створення новой содружности, куды больш шчыльна інтэграваны, чым садружнасць незалежных дзяржаў. Расійскія дэпутаты-камуністы просто перахапілі ініцыятыву. А вось як пракаментавалі гэта ў Беларускім народным фронте.
З нагоды дэнансацыі Расійскай дзярждумы белавежскіх пагадненняў аб утварэнні СНД кіраўніцтва БНФ прыняло заяву да грамадскасці Беларусі. На сённяшнім брыфінгу яе агучыў намеснік старшыні Беларускага народнага фронту Лявон Баршчэўскі.
Аб рашэнні Дзяржаўнай думы Расійскай Федэрацыі. Беларускі народны фронт адраджэння, грамадска-палітычны рух, які грунтуецца на традыцыйных каштоўнасцях грамадства, нацыі і дзяржавы, заўсёды падтрымлівае ідэі і дзеянні, накіраваныя на ўмацаванне свабоды, дэмакратыі, дзяржаўнай незалежнасці народаў. Пастанову Дзяржаўнай Думы Расіі аб дэнансацыі белавежскіх пагадненняў можна было б вітаць, паколькі яна сведчыць аб радыкальным выхадзе Расіі з СНД і зняти з себе всіх обумовлених Біловецьким договором об створенні СНД намірів і обов'язательств. СНД була необхідна Росії і задумана як нова форма і сродок реанімації Російської імперії, докладні як сродок домінування Росії на обшарах былого СССР. Гэта добра пацвердзіла гісторыя адносінаў у СНД, якія развіваліся пасля 1991 года. Не сумняваемся, што краіны, якія ўваходзяць у садружнасць незалежных дзяржаў, уздыхнулі б палёгкай, калі б гэты крок Расійскай думы быў прадыктаваны высакароднымі мэтамі свабоды і дэмакратыі. На жаль, ён прадыктаваны іншымі мэтамі, жаданнем аднавіць Савецкі Саюз. Гэта гаворыць, па-першае, пра адсутнасць рэальнага бачання жыцця ў большасці дэпутатаў ніжняй палаты расійскага парламенту, па-другое, як не парадаксальна, пра даволі цьмянае разуменне імі юрыдычных вынікаў свайго рашэння – выхад Расіі з СНД. Складваецца ўражанне, што дэпутаты Расійскай думы, дрэнна знаёмыя са зместам белавецкіх пагадненняў і прастадушна меркавалі, што з дэнансацыяй іх адным з суб'ектаў дагавору аўтаматычна вяртаецца Савецкі Саюз. У выніку атрымаўся канфуз. Такая палітыка вартая жалю. Ініцыятарамі яе ў Расіі, як і паўсюдна ў краінах СНД, з'яўляюцца камуністы, а рэальнай прычынай – прага авалодання ўладай, бо набліжаюцца прэзідэнцкія выбары ў Расіі. На авантурную ініцыятыву Бориса Ельцына і Александра Лукашэнкі аб канфедэрацыі Расіі з Беларуссю камуністы адказалі яшчэ большай авантурай – вярнуць СССР. Усё гэта перадвыбарчыя палітычныя гульні в стылі разнузданага папулізму. Аднак гэта небяспечныя гульні, бо нельга гуляць з народам.
На думку Зенона Пазняка, такая дэнансацыя магла б мець і станоўчы эфект, бо такім чынам Беларусь юрыдычна становіцца незалежнаю краінаю, выходзіць сістэмы калектыўнай бяспекі ды іншых дамоваў СНД, гаворыць Зенон Пазняк.
Тое, што адбылося ў Расійскай думе, гэта чыста прапагандысцкі крок, накіраваны на тое, каб падабраць увесь электарат, які сумуе па Савецкаму Саюзу пад камуністам. Тым не менш, мы вырашылі, што не можам пакінуць без увагі гэтую падзею.
Акрамя заявы, Беларускі народны фронт прыняў зварот да прэзідэнта Расіі Бориса Ельцына ды ўраду Расійскай Федэрацыі. Напрыканцы звароту адзначаецца, цытата, «Мы гатовы любым коштам абараніць нашыя дзяржаўныя інтарэсы, аднак спадзяемся, што ў Расіі дастаткова палітыкаў, якія не дапусцяць ускладненняў і будуць будаваць добрасуседскія стасункі з Беларусю як суверэнным і роўным партнёрам». Канец цытаты. Аліна Прыгара для Радыё Свабода, Менск.
Рэзка адмоўную пазіцыю заняў прэзідэнт Казахстану Нурсултан Назарбаеў.
Учора ўвечары я меў тэлефонную размову з Барысам Ельцыным, які яшчэ раз пацвердзіў сваё меркаванне наконт таго, што рашэнне Дзярждумы неправамернае і не мае юрыдычнай сілы. У сіле застаюцца раней падпісаныя ў рамках СНД дакументы. Цяпер я хацеў бы патлумачыць грамадзянам Казахстану сваю пазіцыю. Калі нехта думае, што мы хочам мець шчыльныя адносіны з Расіяй з-за нашай слабасці, то гэта не так. Мы нізавошта не адмовімся ад незалежнасці, пра якую марылі нашыя дзяды і бацькі. Як кіраўнік дзяржавы, я буду выконваць тое, што напісанае ў нашай канстытуцыі, і заяўляю, што Казахстан будзе адстойваць сваю незалежнасць у любым выпадку. А калі якія не то партыі і арганізацыі мараць аднавіць СССР, што накіравана супраць тэрытарыяльнай цэласнасці Казахстану і ягонага суверэнітэту, то я, як прэзідэнт, буду вымушаны забараніць дзейнасць такіх партыяў у Казахстане, а супраць іхніх лідараў ужыць адпаведныя захады. Хачу асобна звярнуцца да інтэлігенцыі і адукаваных людзей. Мы не павінны губляць пільнасці і самазаспакойвацца. Мы павінны даць зразумець, што ніхто сілай альбо нейкімі іншымі метадамі не зможа адняць у нас нашай незалежнасці. Ужо ўся сусветная супольнасць прызнала Казахстан незалежнай, суверэннай дзяржавай. Мы члены многіх міжнародных арганізацыяў, а абвяшчэнне ў свой час суверэнітэту нашай краіны было гістарычным рашэннем Казахстану.
Таким чином, закліки до ліквідації незалежності Назарбаєв фактично прирівнював до державної зради. У Білорусі ж Лукашенко події 91-го року називав не інакше, чим злочинством. Виглядає, Лукашенку не цікавило відновлення СССР у раніших межах. Йому треба було об'єднання тільки з одної країни, з Росії, але як мага щільна. Іменно під гета і була підрихтована домова поміж Білорусі і Росії. Такі плани не знаходили супротиву у депутатів нового Верховного Совета. Семен Шарецький увогулі заявить, що день підписання домови – самий щасливий день у ягоним житті. Супроць ратифікації домови Білорусі і Росії, яка погрожала незалежності, проголосували у Верховному Совєті 13-го скликання тільки три депутати – Людмила Грознова, Олександр Добровольський і Станіслав Богданкевич. Правда, некоторые депутати не удзельничали у голосуванні увогулі, бо так само не підтримували домову, але більшість депутатів підтримала. Менавіта тады Беларускі Народний фронт і вирішив, що святкаванне чергових угодків абвяшчэння БНР будзе одночасно і протестом супраць планаў аб'яднаць Беларусь з Расіяй. Аргкамітэт святкавання узначаліў народны пісьменнік Беларусі Васіль Быкаў. Мне довелося вести митинг для оперного театра, який відбувся 24 сакавіка 96-го году після шматтисячного шестя. Але послухаємо журналістів «Свободи». Во що не передавали у той день.
Ви слухаєте білоруську програму «Радіо Свобода». Сьогодні у Білорусі відзначалися 78-ї угодки обвящення БНР, які припадають на 25 сакавіка. Звичайно, про гэтую дату згадваюць толькі гісторыкі ды нацыянальна арыентаваная частка грамадства. Шырока святкаваным днём незалежнасці 25 сакавіка дагэтуль так і не сталася. Энтузіасты беларускага адраджэння не раз казалі пры гэтым, што трэба займацца адукацыяй насельніцтва, растлумачальнай працы і гэтак далей. Аднак, як паказвае досвід, лепшым абуджальнікам для народу стаецца не столькі народніцкая, культуртрэгерская дзейнасць інтэлігенцыі, колькі празмерная палітычная ініцыятыўнасць усенародна абранага прэзідэнта. Вынікі візыту Александра Лукашэнкі ў Маскву, безадказная лёгкасць, якую ён ужо не тоючыся распараджаецца лёсам краіны, бесцырымоннасць, калі ўжо не лічыцца патрэбным нават умоўна высветліць меркаванне насельніцтва Беларусі адносна поглядаў на сваё будучае, мякка кажучы, шакавала беларусаў. Не ўсіх вядома, але шмат каго. Тое, што будучая будова Беларусі бачыцца прэзідэнту ў выглядзе двухгаловага арла з адным тулавам, але дзвюма галовамі, выклікала натуральны пратэст. Дзянон Пазняк, даючы днямі інтэрв'ю расійскай тэлерадыёкампаніі, досыць рэзка выказаўся наконт таго, што Ельцыну варта было памятаць, што на Беларусі 10 мільёнаў насельніцтва і што гэта нават не маленькая Чачня. Можна было б зрабіць папраўку на эмацыйнасць лідара БНФ, але тое, што сёння на вуліцы Менску выйшлі нават не тысячы, а дзясяткі тысячаў людзей, якія, можа, нават не ведаюць, што такое БНР, але для якіх гэты дзень абвяшчэння незалежнасці набыў сёння сімвалічны статус, ёсць найлепшым адказам на новыя ініцыятывы Менску і Масквы. Пра тое, што адбываецца сёння на сталічных вуліцах, рэпартаж Алеся Хмельніцкага.
А палове пятой на час подачи гэтага матэрыялу на Радио Свабода колона мітынгоўцаў под бел-чырвона-белымі сцягамі рушыць у бок плошы незалежнасці. Але я на пачатку распавяду пра тое, што адбывалася днём. Прысутныя пачалі збірацца о палове 12-й ля паштамту і на самой плошы незалежнасці. Плошу перагарадзіў кардон амонаўцаў, ён жа быў і ля паштамту. Аднак абедзве калоны здолелі такі аб'яднацца і, развярнуўшы бел-чырвона-белыя сцягі, рушылі калонаю па праспекце Скарыны, скандуючы «Жыве Беларусь, свабода, незалежнасць». Колькасць прысутных ацэньвалася ў 25-30 тысяч чалавек. Не абышлося і без ахвяраў. Віталя Рымашэўская яшчэ на плошчы незалежнасці схапілі і адвезлі ў пастарунак. Іншы хлопец, які назваўся пазней Алесем, быў таксама з рассечаным дубінаю брывом. Мітынг адбыўся на плошчы Парыжскай камуны. Першым на ім слова ўзяў Валянцін Голубеў.
Сёння дзень пратэсту, дзень змагання за незалежнасць, дзень змагання з антыбеларускімі ўладамі. Тое, што я бачу сёння, гэтыя тысячы людзей, гэтыя дзесяткі і сотні бел-чырвона-белых сцягоў паказваюць, што беларусы жылі, жывуць і будуць жыць. Нас ціснулі, нас давілі. давно хотели женить и белорусов, и Беларусь. Але народ поднимался. Народ поднимался у конца 18-го года под керовництвом Костюшки. Мы поднимались в 30-е, 31-м годе. Мы поднимались под керовництвом Костюся Калиновского. И зараз мы поднимемся, когда вот те люди, которые не мали белорусских королев, будут имкнуться женишить Беларусь, женишить белорусов. Лукашенко только и робит, что подманывает свой народ. И он подманул пенсионеров, подманул селянов, когда он уже достал все, что только кто хотел, и они за него проголосовали. И он не выполнил ничего. Черговый раз и он подманул народ. У мая минулого года мы объединяемся, мы вырубимся сами.
Наступным словом взял, так бы мовить, представник улады, наместник старшини Верховного Совета Геннадий Карпенко.
78 годов назад лёд дал белорусам створить свою державу. А срок это был своей державой невеликий. 5 годов назад парламент Беларуси зрадил все, чтоб наша держава створилась. Парламент зрадил, как держава стала жить. А ведь сегодня становится такое, что все, что створено людьми, ставится под сомнение. Задается питание, как нам жить, який лед, який вариант в экономике выбирать. То китайцы, то успех, то социализм рыночный, что далее. У нашей мовы власти такие понятия, которые не разумеет народ. Интеграция. Что еще там? Я уже сам не разумею. Лукашизация мне тут подсказывает. У Белоруссии есть свой лед. У Белоруссии есть свои возможности творить свою державу. Сегодня говорят, что мы экономично не можем выжить. Мы можем выжить. Я ведаю. Беларусь знает свои шляхи. Беларусь выйдет на этом шляхе. Я думаю, вы знаете выйти в Беларусь. Это про свою державу. Живе Беларусь!
Об'яднанне з Расіі гэта не толькі танны газ ды нафта, адзначыў дэпутат Верховнага Савета старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Станіслаў Богданкевіч.
Вспомнім яшчэ, што такое Расія нынешняя. Это коррумпированы капіталізм, дзікі капіталізм. Это корупція. Это фашызм, который поднімае карычневы голову в этой стране. Это война против собственного народа, это гибель Чечне, городов и сел, это их восстановление и снова уничтожение. Это, я понимаю, литовцев, латышей, поляков, словаков, чехов, когда они хотят интегрироваться в экономику Запада во имя благосостояния себя и своих детей и внуков, во имя лучшей технологии, во имя чего мы сегодня хотим в эту страну влиться в качестве западной территории. Да здравствует наша прекрасная, суверенная Беларусь!
Подчас своего выступа Сергей Антончик узгадал пропанову президента собрать и отдать ему гроши для того, как Сергей Антончик эмигровал за мяжу. Это выступление Сергей Антончик завершил сустречную пропанову. Подчас сбор сродков для того, как собрать гэтыя грошы и дать президенту Лукашенко так само магчымасць выехать в какую-нибудь замежную державу. Присутные довольно активно подтримали гэтую пропанову, и за час митингу было собрано несколько мяхов 200 и 500 рублевых купюр. Зенон Пазняк отзначил, что сегодняшний митинг это не только проводится у отзначения черговых угодков Белорусской Народной Республики, але и есть выказывание позиции народа до подписания будущей домовы об интеграции с Россией.
Уважаемые соотечественники, дякуем, что вы отчетли, что Батьковщина университеты откликнулись и пришли на эту площадь. Наш шлях – это суверенитет. Это незалежная держава. Это нейтралитет. Это демократия. Это рынковая экономика.
Это национально-культурное отражение. Ни одна цивилизация не загинула от голоду, гинули от упадка культуры и морали. Не бойтесь, коли не будет хлеба. Бойтесь, коли не будет мовы. Бо не экономикой живет народ. Народ живет духом. Народ живет верой. Народ живет сердцем. И сюда нас привело сердце. И когда вам бьется за батьковщину, никакие силы не перемогут нас. Той человек, якого выбрали рабы, и який зрадив батьковщине, який зрадив народу, той человек перестал быть президентом. И он поставил себе паза Конституцией и паза законом. С того часу, когда будут подписаны эти погоднения, он перестает быть официальным президентом. И каждый из нас может его не лечить больше президентом. И он подлегает суду народному, суду сумления и нашим законам, которые действуют и которые мы будем берегать.
Присутні на сьогоднішньому мітингу активно підтримували не тільки виступовців. Вони підпівали опальний на Білорусі співарці Касі Камоцькій і її пісні «Президент, іди домов».
І ми з тобою вибираємо слово, але яни, яго не почують. І ми за собою покидаємо три слова «Президент, іди домов».
Олег Хмельницкий, Радио Свобода, Минск.
Протяг митингу, однако, был не таки бесхмарный.
Подкасты «Свободы» под Лукашенком. Як починалося и чим завершается первая чвертьстагоддя с Александром Лукашенком. Подкаст Сергея Навумчика про найновшую историю Беларуси.
Таким чином, 24 сакавіка 96-го году у Менску отбылися шматтысячное шесте и митинг перед оперным театром, примеркованные до черговой годовины незалежности БНР, а фактично это были протесты супраць объединения Беларуси и России. Вот что передавала далее Радио Свобода.
Слово Галине Прыгаре.
После святочного митинга от оперного театра люди накировались до телестудии, что на улице Коммунистичной. Потребовать выступы Позняка знался Навумчика де Гусака у эфира белорусского телебачения. Приклавши выселки, громада домоглась все ж того, как Позняка знался, запустили у будинок телецентру для проведения перемовинов. Тем часом перед присутными выступили Валентин Голубев и Сергей Антончик. А 20-тисячної громади вони просили поваги до міліціянтів і спокою. Приїхав мер Менська Ярмошин, але з журналістами та людьми розмовляти відмовився, поговорив тільки з міліціянтами. А після візиту Ярмошина приїхало поповнення до міліції. Спочатку просто АМАП, потім спецназ зі щитами у шлемах. А після, на здивлення присутніх, приїхала Альфа. У бронекамізельках з вінтовками та газовими балонами. У виніку кількість озброєних людей досягнула, по прикидках Валентина Голубева, каля 8 тисяч. Сили, зрозуміло, стали нерівні. Спецназ почав виконувати справу. Пішов наступом на людей зі стягами. Шмат мирних мітинговців збиті у кров. Позняк закликав народ сісти від телецентру, каб не було кровопролиття. Ён поведомил, что на самой справе никаких перемовинов об эфиры провести ему у телецентра не удалось. На час, когда я передаю этот репортаж, митинг должится. Галина Прыгара для Радио Свобода з Менску.
Протяг расповеду про то, як развивались далі подеи у Менску в наших вечеровых программах. А теперь у регионе. Что у Могилеве? На совесть с нами Олесь Сердюков.
Нягледзячы на супрацьдзеянне ўладаў, 78 годкі Беларускай Народнай Рэспублікі не засталіся незаўважанымі на Магілёўшчыні. Нагадаю, што магілёўскі гарвыканкам забараніў правядзенне мітынгу і адмовіў у правядзенні святочнай вечарыны, матывіруючы сваё рашэнне тым, што свята не з'яўляецца дзяржаўным. Паўтарылася сітуацыя напрыканцы 80-х гадоў, калі магілеўцы вымушаны былі адзначаць гэтае свята амаль на паўлегальным становішчы. Спачатку арганізатары святкавання ўгодку Беларускай Народнай Рэспублікі спрабавалі замест мітынгу правесці сустрэчы з адзіным дэпутатам Верховнага Савету ад магілеўскіх дэмакратаў Уладзімірам Навасятам. Але незадоўга да 24 сакавіка старшыня магілёўскай гарадской арганізацыі партыі Усебеларускай адзінства і згоды адмовіўся арганізоўваць сустрэчу, бо, як ён сказаў, у яго ёсць справа ў Бабруйску. Незадоўга да дня волі ў абласным цэнтры з'явіліся ўлёткі Беларускага народнага фронту, якіх канстатавалася, што найбуйнейшай падзеяй у нашай гісторыі ёсць абвяшчэнне Беларускай народнай рэспублікі. Канец цытаты. Прыхільнікі Беларускага народнага фронту сёння 24 сакавіка у 12 гадзін выставілі пікеты на найбольш людных месцах Магілева. Некалькі дзясяткаў чалавек трымалі плакаты з лозунгамі: «Пакіньце нам радзіму», «Не пераўтварэнню Беларусі ў расійскую калонію», «Вольная Беларусь назаўсёды» і «Ганьба зраднікам Беларусі». Акрамя гэтага, у руках мясцовых сацыял-дэмакратаў можна было пабачыць і плакаты на сацыяльна-эканамічную тэму. Магілёўскія прыхільнікі Беларускага народнага фронту, Беларускай сацыял-дэмакратычнай грамады, аб'яднанай грамадзянскай партыі раздавалі людзям газеты «Ратуша» і «Свабодныя прафсаюзы», а таксама улёткі пад назвай «Чаго дабіваецца сацыял-дэмакратычны саюз». Не абышлося і без арганізацыйных хібаў. Многія магілёўцы прывалі акцыю як антырасійскае выступленне, бо арганізатары пікетаў не паспелі падрыхтаваць плакаты на конт угодку Беларускай Народнай Рэспублікі. Людзям прыйшлося тлумачыць, што 25 сакавіка – гэта гістарычная дата ў жыцці беларускага народа. На дзіва, міліцыя амаль не ўмешвалася ў ход акцыі. Як стала вядома, яны атрымалі распараджэнне ад кіраўніцтва не перашкаджаць правядзенню пікета. На пытанне корэспандэнта Радыё Свабода о прычынах іх прысутнасці на пікетах яны адказалі, што стаяць тут на выпадак гвалтоўных дзеянняў у адносінах да тых, хто стае з плакатамі. Тым не менш, калі над удзельнікамі пікета падняўся бел-чырвоны белысцяг, міліцыянеры праявілі пільнасць. Двое удзельнікаў пікета, якія стаялі з гэтымі сцягамі, былі затрыманы і на іх быў складзены пратакол. За выключэннем гэтага інцыдэнта міліцыянеры ў справы тых, хто стаяў з плакатамі, не ўмешваліся. Зразумела, што рэакцыя людзей была неадназначнай. Адны шчыра ўхвалялі гэтую акцыю, а другія крычалі: «Ідзіце працаваць, усё роўна мы будзем з Расіі». Адна жанчына нават падбухтоўвала міліцыянераў, маўляў, дэмакраты перашкаджаюць людзям ісці ў краму, хоць тыя стаялі ля яе ўваходу. Гледзячы на гэта відовішча, так і хацелася сказаць: бедны беларускі народ, які да гэтага часу паслухмяна корміцца казкамі пра братэрства народаў і вераць міфу, што без Расіі мы не пражывём. Большасць з іх чарговы раз зразумела акцыю патрыотаў, удзельнічаць у якой у еўрапейскай краіне палічылі бы за гонар, як вылазку нацыяналістаў. Мо так і трэба, каб шлях да дзяржаўнасці быў нялёгкі, пакутлівы і запярэчлівы. Мо тады беларусы усвядоміць сапраўдную існасць волі і незалежнасці, а пакуль прагрэс наяву. Усё больш і больш беларусаў лічаць дзень волі сапраўдным святам, што было немагчыма нават 20-годдзі назад. І хай яно праходзіць на паўлегальным становішчы. Гэта толькі дадае жаданне, асабліва маладым, зацікавіцца сваімі каранямі. Дарэчы, святочная вечарына ў Магілеве ўсё ж такі адбылася. І хай там не было прамоў, але спектакль Леапольда Радзевіча пад назвай «ПСХ» «Пільную сваю хату» у пастаноўцы Валентина Ермаловича паставіў усё на сваё месца. Магілеўцы, робячы параўнанне паміж часамі Беларускай Народнай Рэспублікі і падзеямі ў беларускай вёсцы яшчэ напярэдадні калектывізацыі, рабілі яго не на карысць апошняга. І трагедыя селяніна, які быў кінуты ў жорава грамадзянскай вайны, стаў як бы увасабленнем прысуда той заганнай сістэме і усведамленнем гістарычнай ролі Беларускай Народнай Рэспублікі. Александр Сердюков для Радыё Свабода, Магілеў.
Дзякуй, Алесь. Працягваем нашую пераклічку, і я цяпер даю слова Анатолю Гатоўчыцу з Гомлі.
78-е ўгодкі абвяшчэння незалежнасці Беларускай Народнай Рэспублікі Гомельская гарадская рада БНФ мелася адзначыць як бы ў два этапы. Што тычыцца першага, то ён прайшоў без усялякіх перашкодаў. У мінулую пятніцу о 17-й гадзіне у актавай зале музычнай школы Радай фронту і таварыствам беларускай мовы ладилася святочная вечерина, присвеченная знаменальной дате у истории Беларуси. З усяго городу тут собрались прихильники Белорусщины, как старейшего, так и молодейшего поколения. 36-я национальная школа наогул прислала сюда представничую делегацию разом с наставницей Ниной Иосифовной Шамычак. На згаданой вечерине выступили старшиня городской рады Белорусского народного фронта Владимир Старченко, письменник Анатолий Боровский, былый вязень ГУЛАГу Ригор Климович, выкладчик Держуниверситету имя Франтишка Скорины Игорь Немкевич, сябра Объединенной громадянской партии Андрей Толчин. Ад имя украинцев, которые живут в нашем городе, громаду витал керовник украинской суполки Верховина Анатоль Рубан. Промовцы зазначали, что обвещение Белорусской Народной Республики было закономерным кроком у развития национально-вызволенчего руху на Беларуси на початку 20-го стагодзя. Это был тяжкий период для нашей батьковщины, але лепшие ее сыны сведомо мкнулися усталевать вольную державу, каб яна змагла занять у свете свое почесное место. Память об змагарах за белорусскую незалежность присутные ушановали хвилиной молчания. Прогучала у промовах выступовцев и тревога за лёс сённяшней нашей незалежности и суверенитету. Згадывалося, что розного кшталту политиканы хочуть ізноў зрабіць Беларусь разменнаю картаю у палітычных гульнях. Гэтага вымагае ад кожна свядомага беларуса высілкаў у абарону незалежнасці, сваёй дзяржаўнасці, дэмакратычных рэформаў. Выступы гомельскіх гісторыкаў ды палітыкаў змяніліся на святочнай вечарыне з спевамі беларускіх бардаў Андруся Мельнікава, Вольгі Церэшчэнкі, Зміцера Бартосіка. Розныя абрадавыя звычаі, нагледжаныя і запісаныя ў нашым рэгіёне, аднавіла на сцэне фальклорна-этнаграфічная суполка талака пад кіраўніцтвам Сержука Вінаградава. Калі першая імпрэза з нагоды 78-х угодкаў абвяшчэння БНР, можна сказаць, удалася на славу, то другую моўчкі пахавалі гарадскія ўлады. Замоўленая на сёння 24 сакавіка Рады фронту святкавання угодкаў у гарадскім скверы засталося без адказу. Гарвыканкам, відаць, не жадаючы якіх бы там ні было мерапрыемстваў у гонар гэтай даты і не маючы законных падставаў для іх забароны, палічыў за лепшае прамаўчаць. Не даў аніякага адказу на пісьмовы зварот. Тым не менш, а палове трэцяй гадзіны дня шэраг сяброў фронту прыйшлі ў гарадскі сквер, каб пад бел чырвона-белымі сцягамі пастаяць разам і такім чынам яшчэ раз засведчыць сваю пашану да знаменальнай падзеі и одночасово выказать протест супроть молчальницкой позиции городских уладов. Подчас этой идеи были запалены свечки и разгорнуты лозунг с проникненными словами. «Коли ты белорус, поднимися с колен. Досыть ганьбить себе перед памятью протков. Коли ты белорус, верни память свою, верни стяг свой, погоню и мову».
Ля телецентру па камуністычнай і на праспекце дзясяткі людзей былі жорстка збітыя. А ўвечары 25 сакавіка па тэлебачанні выступіў прокурор Менску і паведаміў, што супраць нас узбуджаная крымінальная справа. Праз некалькі дзён мы з Зіноном Пазняком былі вымушаныя пакінуць Беларусь, але пра гэта іншым разам. Вось як пракаментавала падпісанне дамовы паміж Беларусій і Расіяй лідар Дэмакратычнага саюзу Расіі Валерыя Навадворская ў інтэрв'ю для Радыё Свабода.
Это просто политическая диверсия. Это политическая диверсия против суверенной Белоруссии и против суверенной России, затеянная реакционным окружением президента Ельцина, который не понимает, во что его, собственно, втягивают. Чего стоит одна аббревиатура? ССР. Не хватает только одной буквы, дабы все это воплотилось в самую худшую, в самую кошмарную действительность. Кошмарные сны воплощаются в кошмарную действительность. 28 марта в 15 часов Демократический Союз проводил пикет протеста у белорусского представительства на Моросейке под национальными белорусскими флагами, бело-красно-белыми, которые у белорусского народа уже отнял коллаборационист Лукашенко, с российским флагом и с лозунгами «За вашу и нашу свободу», президент Лукашенко, белорусский вариант доку Завгаева, и Лукашенко, учти, что у Зюганова в ЦК все места уже заняты. Представители белорусского посольства отказались взять наше заявление. Они сидели забаррикадировавшись, хотя, по их уверениям, они находятся в братской стране, которой питают самые нежные чувства. Тем не менее, им только магнитного поля там не хватало для пущей защиты. Они защищались от свободы, поскольку я полагаю, что все представители официальных структур разделяют предательскую позицию пана Лукашенко, который предает свою родину так же, как ее предает доку Завгаев. Мы видели замечательный митинг национально-демократических сил Беларуси на площади в Минске. Мы счастливы, что Василий Быков разделяет национальные устремления белорусского народа. И мы уверены, что Олесь Адамович, если бы он был жив, он бы тоже присоединился к этому митингу. Но решает всегда молчаливое, тупо жующее большинство, которое не имеет национальной идентичности. Совки в России не являются русскими. Совки в Белоруссии не являются белорусскими гражданами. Они как были, так и остаются советскими людьми. Я могу понять мотивы господина Лукашенко, который был рожден совком и в совковой ситуации. Он, видимо, рассчитывает, что Россия возьмет на содержание его аппарат, будет давать ему деньги, списывать долги, и при этом оставит его у власти. Но он может просчитаться, потому что такие бестолковые наместники не нужны никаким колониальным империям. И мы отнюдь не благодарны ему за то, что он из России пытается сделать колониальную империю. Мало нам чеченской войны, нам еще не хватало рельсовой войны в Беларуси.
Цяпер пра шэсць, якое адбылося 2 красавіка у дзень падпісання дамовы паміж Ельцыным і Лукашэнкам, той самай, якую старшыня Вярхоўнага Савета 13-га склікання Семён Шарэцкі назваў самай шчаслівай падзеяй у ягоным жыцці. Перадачу на хвалях свабоды вяла Алена Радкевіч.
Паводле розных крыніцаў інфармацыі, на мітынг пратэсту супраць утварэння ССР у Менску выйшла ад 20 да 40 тысячаў чалавек. Перадае Алесь Хмельніцкі.
Сегодняшний митинг не был даден городскими уладами. Более того, по шматликих предприемствах и научальных установах были разосланы телефонограммы, как супрацовники этих предприемств не брали у им уделу. Управление внутренних справ Менгару выконкаму звернулось до громадян белорусской столицы не брать им удел, покольки это поклича административную и криминальную отказность. А кроме того, улады вырашили подстраховаться. Еще у 3 годины по минским часе центральная площадь белорусской столицы была отшепленная. Не спынялся на ее громадский транспорт. Не глядяши на то, что там находятся 2 университета, Белорусский державный университет и университет педагогичный, туды не пускали студентов. Але все же до 5 годин народ пришел на площадь незалежности, докладнее до ее подступов и разгорнул бел-червоно-белые стяги. Милицианты звернулись до присутных с просьбой не спыняться на этом месте и рушить на место иншее, где митинг все ж таки дозволены. Это на улице Варвашени 77. Народ прислухался до этих слов и рушил. На шляху до его долучались иншие прохожие. Не глядя на спынение милициантов, 40 тысяч чоловік, які приблизно йшли, усе ж таки вийшли на центральний проспект і пройшлися по проспекту Скорини. Але потім приблизно побач з резиденцією президента їх спинили і оттиснули на тротуар дуже хлопці з дубинками і з касками. Потім натовп рушив по проспекту Скорини далі, повернув для цирка і пішов по вулиці Янки Купали Максима Богдановича до так званого будинку по вулиці Варвашені 77. Улади рішили підстраховатися і виставили найбільш пільну охову менавіта для резиденції президента, а так само для національного телебачення і ради. Однак на Варвашені 77 народ не затримався і пішов на проспект Машерова до Палаца спорту, де в неділю комуністи проводили альтернативний мітинг у підтримку інтеграції. Тут і пройшов сьогоднішній мітинг, докладні йон якраз і проводиться менавіта на час передачі матеріалу. А гэта амаль 8 година по менським часі. Перед присутніми виступили Павел Знавець, Левон Баршевський і Сергій Антончик. Сергій Антончик пропонував прийняти присягу і клятву молоді у оборону незалежності Білорусі. Молоді люди поклялися шанувати Конституцію і обороняти родзіму усімі магчымими для гэтага сродками. Вертаючись у кореспондентський пункт «Свобода», я зауважу, что увесь проспект Машерова и прилегающие улицы отшеплены безлічу автобусов с милицией. Я натримаю у руках щиты, и большинство из милициянтов мае у себе шаломы. Гэты митинг на гэты час протягивается, тому подробязности слухайте у наступных наших выпусках. Олесь Хмельницкий, Менск.
А наш корреспондент Олег Груздзілавіч передаў свой матэрыял ўжо пасля таго, як імпрэза скончылася. Такім чынам, мітынг і шэсце ў Менску прайшлі без сутычкаў з міліцыяй, якая рыхтавалася да самага жорсткага процідзеяння дэманстрантам.
Толькі прыблізны пералік тых міліцейскіх сілаў, што былі сцягнуты сёння ў Менск, паказвае, як улада напалохалася тым, што людзі прыйдуць на плошчу незалежнасці, каб падтрымаць гэтую самую незалежнасць. Я специально отсочивал деяния милиции у этот день. Яны были одночасово и жахливыми, и смешными. Площа была отчеплена, трымала цугами еще с 3 годинов. Был перекрытый рух пешеходов с улиц Ленинградской, Кирова, Володарского, Берсена, Московской, блокированный выход с метро. Навод в университет студентов выпускали только по студентских билетах. На самой площади было выше 10 машин со спецназом и одна специальная машина с водометной установкой. Рыхтавалися улады и до выкарыстання газов. Об этом свечит то, что шмат кто из милициянтов имел противогазы. Ну и, конечно же, на готове был АМАП. Усяго приблизно 34 тысячи человек. Усе у касках, со щитами, узброенными дубинками. Некоторые имели навод автоматы. А каля телерадыоцэнтра быў заважаны нават БТР. Але выкарыстаць усе гэтыя сродкі сёння нікому не давялося. Па-першае, паліцейскае кіраўніцтва на чале з Валентынам Агальцом, спецыялістам па разгоне дэманстрантаў у Сярэдняй Азіі, нарэшце, мне здаецца, зразумела, што Менск – гэта не Ташкент, што перад імі культурная публіка, а не фанатыкі. Не трэба толькі яе правакаваць. Доволі ветлівае папярэджанне міліцыянтаў, зробленае праз мегафон каля паштамта, узымелі дзеянне. Людзі ўсё ж не пранікліся варожасцю да блокпастоў, і калі прагучаў заклік Валентына Голубева ісці на вуліцу Варашэні, проста павярнуліся і крочылі па праспекце Скарыны ў напрамку да цырка. Толькі адзін раз адбылася невялікая сутычка з міліцыянтамі, калі маладыя хлопцы ў начале калоны перайшлі з тратуара на праезджую частку насупрак кнігарні. Досталося некому полковнику, який поспробував спинити колону. Його просто відпихнули у бок. Далі до центральної площі голова колони йшла посередині проспекта. Там, якраз насупраць президентського палаца, міліціянти быццам відчиняли. Їх машини надали ходу, догнали демонстрантів і поділили їх на 2 частки, оттіснивши на тротуар. Потім почалося те, що я б назвав гульнею у догонялки. Куди б не крочили демонстранти, за ними на машинах неслися спецназовцы. Але натовп був такий великий, колона розтягнулася более чем на 3 кілометри, що міліціянти не поспевали зробити новий кордон. Достатково сказати, що коли голова колони уже подійшла до палаца спорта, де вирішено було провести мітинг,
Хвост яе яшчэ цягнуўся на падыходзе да Траецкага прадмесця. Толькі ў 19:20, праз 25 хвілінаў ад пачатку мітынга, міліцыянты нарэшце здолелі акружыць усю плошчу. І, канешне ж, дарэмна, бо ніхто не збіраўся нікога штурмаваць. Як ужо паведамлялася, прамоваў было не шмат. Усё роўна чуваць было дрэнна, бракавала добрага мегафону. Усе 20 ці нават болей тысячаў людзей, сярод якіх былі не толькі прыхільнікі БНФ, пакліліся бараніць незалежнасць Беларусі, прагаласавалі за рэзалюцыю ў падтрымку Канстытуцыі і разышліся, развітаўшыся з арганізатарамі мітынга. На тварах міліцыянтаў, што стаялі плотным кальцом вакол, я, напрыклад, убачыў здзіўленне і расчараванне. Дзе ж тыя баявікі, дзе ж тыя нацыяналісты-экстрэмісты, аб якіх ім казала кіраўніцтва? Было напісана на гэтых тварах. Раз'язджаліся міліцыянты па праспекце Машэрава доўгімі калонамі па двое сірэнаў, што нагадвала прэзідэнцкія картэжы, якія рухаюць па гэтаму ж маршруту. І таму людзі на тротуарах шчыра смяяліся.
У той дзень мы з Аноном Пазняком былі ў Празе і бачылі менскае шэсце па тэлебачанні. Каментары аглядальнікаў былі аднолькавыя, сутнасць такая. Аказваецца, беларусы не хочуць саюзу з Расіяй. Мы думалі, казалі палітычныя аглядальнікі, што беларускі народ скарыўся, а ён жыве.
Падкасты «Свабоды» пад Лукашэнкам. Як пачыналася і чым завяршаецца першае чвэрцьстагоддзя з Аляксандрам Лукашэнкам. Падкаст Сергея Навумчыка пра найноўшую гісторыю Беларусі.